De juste nderuan studio te Radio Vaticanit kam një familje nga Shqipëria, dy miq nga Shqipëria, familjen e Enkeldemit dhe Mesila Dodës, të cilët qenë të pranishëm pjesëmarrës në ceremoninë e kanonizimit të Shën Nën Terezës, kremtuar nga Papa Francesku pikërisht me 4 shtator 2016. Ju pra Mesila e Enkel ishit si familje pran Nën Terezës, nënës të të varfërve e nënës e familjes, që kishte më tepër se gjithçka tjetër për zemër familjen si vatër vlerësh. Ajo familje e cila i adhuroi kishës dhe botës Nën Terezën, Shën Nën Terezën, e Nën Tereza që sërreshi si luturi dhe ndërmjetësuari që kur ishte gjallë për vlerën e familjes. Si përjetuat ju shëtrimin e kësaj gruaje shqiptare në sheshin e Vatikanit me 4 shtator? Mesila.
Ju falemderit për ftesën, ju falemderit që na bëtë pjesë të misionit tuaj. Emocionet kanë qenë të jashtëzakonshme. Sigurisht, shenjtja e ditëve tona, ashtu si që nënvizuat edhe ju, është gruaja e cila me dashuri i fali botës një model, modelin e shenjtjes së ditëve tona. Me të drejtën vizuat që familja ishte ajo që kam më shumë rëndësi në ligjëratën, aq sa thotë në qofse doni të jepni botës paqe, shkoni dhe duajni familje tuaja. E pra sot është familja ajo e cila është më rrezikuar se asnjëherë tjetër, është familja e cila është e sulmuar në kohën tonë, epokën tonë. Sot mund të flasim për gjithfarë vlera shtira, për gjithfarë lloj formash seksualiteti, cilat mbrohen dhe ngrehen thuajse në virtyte, por familja është shumë pak e mbrojtur, familja është shumë pak e ndihmuar nga të gjitha strukturat dhe shumë e sulmuar nga të gjithë mënyra e konceptuar e jetesës, qoftë me liberalizmin, po qoftë shumë herë ai që është armiku i vërtet, që është varfëria.
E Nën Tereza ishte mbrojtëse e paepur e vlerave të familjes, e jetës dhe dinjitetit të çdo njeriu. Enkeldemi, një përjetim juaj personal, pastaj edhe si gazetar, si shqiptar.
Unë mendoj që Nën Tereza është shenjtja e njerëzve të cilët besojnë duke dyshu, të cilët si puna e Shën Tomës kanë pas nevojë për me e pam rregullin, për me e vonë gishtin tek plaga e Zotit ton Jezus. Dhe Nën Tereza nuk i ka pa, është si puna jonë, si ne që vim nga një periull, jemi formu në një periull ku Zotin në Shqipëri u shpallë armik, dhe kemi shumë shpesh në rrugtimin ton të besimit, kemi pas gjithmonë dyshime të mëdha. Nën Tereza na tregon që mund të besosh duke plotësuar misionin. Ajo e la veten në dorë të Zotit dhe ajo kreu një mision kaq të vështirë për të na thënë dhe për të na treguar që duhet të kthejmë syt tek të tjerët. Prandaj mendoj që është shumë e rëndësishme për shqiptarët.
Nën Tereza si shkollë besimi, si shkollë dashurie, si shkollë shërbimi për kujdesi ndaj njerëzve, por atë që theksuat ju, Nën Tereza ishte një besimtare në kërkimin e Zotit, kërkimin e parreshtur, sepse Zoti nuk mund të gjenet një herë për gjithmonë, por si jeta, çdo ditë duhet rifyer, rikonfirmuar atë lidhja, dashuri edhe atë orientim të jetës. Me cilës sot duke shikuar një Nën Terezë tani në ndërimet e terit, e si që thajnë Keli e kujton vendlinjën e saj, poplin e saj që një periudhë historike e refuzoi Nën Terezën e pretendoi ta mohonte ekzistencën e Zotit.
Shumë e vështirë, Don David, sepse përgjatë këtyre ditëve kemi pasur mundësi të shikojmë edhe një, të kemi një retrospektiv të kohëve që ajo ka kaluar, edhe në raport me regjimin, edhe kërkesat që ajo ka bërë për të parë nënën e saj ditët e fundit. Motrën ne dimë që ajo ka një histori tragjike personale, nuk pati mundësi ta shihte më nënën e saj që shkuriku.
As motrën
dhe erdhi i gjeti thjesht të vdekur, ai vuri një lule në varr. E pra, është interesante, pikërisht ne që kishim mohuar Zotin, që kishim mohuar çdo ndjenjë që vjen në korrelacion me besimin që një njeri ka, sot ndjehemi të bashkuar në sheshin e Shën Pjetrit pikërisht rreth kësaj figure. Ju them që ndjehemi të bashkuar sepse sot kam parë njerëz nga të gjitha religjionet, nga të gjitha fetë në sheshin e Shën Pjetrit. Unë ju tregova pak më parë edhe disa foto kur ishin njerëz të gjithë tjerë, por edhe të gjithë krahinave, pra të gjithë pjesëve ku janë Shqipëria, Kosova, Malezi, Maqedonia, të gjithë kemi qenë të bashkuar rreth një figure të cilën kemi për shumë kohë kemi mbajtur një distancë të pakuptimt, fillimisht për regjimin politik që ka ekzistuar në Shqipëri, por edhe për vlerat që ajo ka sjell. Edhe sot që ne flasim në Shqipëri ka ende një refuzim të vlerave njerëzore që ajo sjell si model, të dhëmshurisë, të dashurisë, të shërbimit ndaj njëri tjetrit. Kemi shumë tepër dëshirë, kemi arrogancën, kemi sulmin dhe të kemi mendjemadhsinë, një qasje negative ndaj tjetrit.
Kemi shumë çka të mësojmë nga Nën Tereza, duhet vazhdojmë të jemi në shkollën e saj. Enkeldemi e sot sheshi i Shenjtë Pjetrit, Vatikani, me 4 shtator, siç tha Mesila, i bashkoi shqiptarët për te i besimit, për te i përkatësisë, edhe fetare, por edhe partijake, edhe shoqërore, edhe krahinore, edhe viseve, ishte një botë e tërë shqiptarësh nga diaspora tek viset më të larta, më të thella rreth kësaj figure. Në vigjilen ishte bota e këngës, e artit, e bashkuar për t'i kënuar një himen, falënderimi, mirënjohje kësaj gruaje që mbajti lartë emrin dhe vlerën e popullit shqiptar.
Sot ishim pa dyshim në Shën Pjetër, kanë qenë përfaqësues të gjithë shqiptarëve, domthonë pelegrinët, sidomos në orët e para të mëngjesit ti shihe se si shkonin me flamuj drejt sheshit. Kuptohet që jemi një kombi madh. Dhe sot për herë të parë, të paktën unë personalisht, pash shqiptarët e vërtetë, shqiptarët që nuk bërtasin, shqiptarët që nuk bëjnë vepra të këqija. Janë ata shqiptarët që jetojnë në mënyrë të ndershme që sot kishin ardhur për t'i respektuar. Aty në kryen bashkë vendit kanë qenë pushtetarët tanë. Do doja që në omelin që mbajti Papa Francesku, ata jo thjesht ta dëgjojnë, por ta ndjejnë atë thirrjen për mëshirë, sepse atyre u duhet më tepër se ne. Ata kanë fatet e shqiptar vendor, dhe veç me që është dhe viti jubilar i mëshirës, do më pëlqente që ata ta kthejnë njërë syt tek njëri tjetri, pastaj edhe tek njerëzit. Të gjithë ata që ishin bashkë të venit nuk i flasin njëri tjetrit, ndërkohë që i kërkohet që të kenë mëshirë për qytetarët e tyre.
E nëse kthehen nga ky vend i shejt, nga kjo figurë e shejt tashmë, me një vlerë është vërtet ajo për vujtëri, ajo për ulësi, ajo hapje zemrës dhe mendjes për të shtrirë dorën njëri tjetrit për të bashkuar zemrat. Mesila, në treguat fotografin së bashku me një grup shqiptarës dhe ishte një fjali e jashtëzakonisht domethënse, cila është ajo?
Atër, ishim duke kaluar për të ardhur në fakt për këtë intervistë të bashkë me Angelin, dhe në fakt dua t'ju falenderoj sepse është intervista e parë që ne kemi dhënë për gjatë 25 viteve thuajse që jemi bashkë, është intervista e parë që ne japim të dy bashkë.
Gëzohem sepse
ky është rasti. Ishte shumë interesante sepse thuhet ditë historike për gjithë shqiptarët. Unë jam musliman, thot njeriu i cili e ka shkruar këtë pankartë të madhe, por sot jam këtu për bijën, motrën, nënën tonë, autoktone shqiptare, Anjes Gonxha Bojaxhiu, Nën Terezën. Gjithë shqiptarët e Kosovës, Shqipërisë, Çamëri dhe botë do ta mbajnë në zemrat tona gjithmonë pa dallim feje. Dhe poshtë janë flamuri i Shqipërisë, flamuri i Kosovës dhe flamuri i Shqipërisë autoktone, Shqipërisë bashkuar. Besoj se kjo është simboli më i madh që mund të përdorim. Të gjithë kanë qenë bashkë, tërëthuar nga dashuria e madhe që ajo dha tek të gjithë ne, por me sa duket pas ka patur një mesazh për kombin. Sot lexova një letër, një poezi që i kishte dedikuar shqiptarëve në vitin e mbrapsht 97, kur thoshte qof largu po punon keq në viset tona, pra ndjen një prezencë të keqe që shqiptarët po i bëjnë të luftojnë mes njëri tjetrit. E pra kjo ka qenë një prezencë e mirë. Shpresojmë që lutjet e saj pran hyjut, pran natit gjithpushtetshëm, do kenë një ndikim në gjithë jetën e popullit shqiptar, do ndihemi pran pak më atë afruar dhe më bashk, më pranë njëri tjetrit, dhe mbi të gjitha do kemi më shumë dashuri për dhuruar. Veçanërisht tek persona cilët kanë shumë dhe i përpushtet, kemi mundësi që të sjellin disa vepra të mira për kombin.
Me këto fjalë edhe unë ju falenderoj, ju uroj që Nën Tereza të vazhdoj të frymëzoj mendjet e zemrat e të na bindë që së bashku mund bëjmë edhe ne mendimin e Zotit e dorën kapur njëri për tjetrin mrekulli të tjera.
Faleminderit.
Faleminderit.